ви на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Малады фронт сёння ладзіць у Менску акцыю да дня Святого Валянціна. Менгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце, але моладзевыя актывісты, нягледзячы на гэта, сабраліся ў цэнтры гораду. Мы звязаліся з нашай карэспандэнткай Любоўю Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзею. Вось што яна нам расказала.
Молодевые активисты подошли до ланцугу спецназа милиции, который стоял на проспекте Незалежности. И они начали просить, как их пропустили по проспекте, и начали спевать «Могутный Боже». У этот момент отбылась команда, и спецназ начал сбивать молодёнов. Девчат и хлопцы укидали на асфальт, у них повырывали сяги. Милиционеры, в основном это были офицеры, керовники милиции, и они ломали это дрелки от стягов. Есть шмат сбитых, девчаты сбитые, куртка у Дмитра Дашкевича вельми сбитая. В этот момент, когда началась зачистка, подъехала машина с гусково-узмасляной техникой, а перед этим мы чули загад аппаратуру сюды, загадал наместник керовника Невской милиции. И подъехала машина, спочатку они включили некую музыку, там люди не чули. И вот сейчас новые там зачистки, и они кинулись на молодёнов, начали сбивать. Люди, которые вырвались из оцепления, и они скандуют «Живи Беларусь», вельми жестко разгоняют молодёнов, сбивают. Навык замчин сталого взрослого. Вы чуете?
Люба, ці затрымліваюць удзельнікаў акцыі, ці проста збіваюць?
Загадалі людзям завесці машыны, кіроўцы аўтамабіляў намагаюцца ад'ехаць з плошчы, збіваюць, цягнуць па асфальту людзей, пацягнулі Мікулу, дзядзенку, нагой па твары не біце. Я не хочу кідацца на мяне, ён ляжыць, ён не можа ўстаць, яны яго збілі дубінкамі, зараз яны яго збілі нагамі. Далі ў твар. Вот я могу сейчас, я уже не могу встать сам. Вельми жесткая зачистка, вы чуете? Я кричат люди. Сбивают Алену Макаревич, она неполнолетняя. Девчонку вельми мощно ударила. Оно на из-под твары, не говорит, хорошо. Все это отбывается на вачах Минаков, люди обураются, кричат фашисты, вы чуете? Это крики. И они закрыли машинами проход на улице Кубаковаса, где ходят трамваи. Люди глядят, шматов казаков подъехало и протягивают сбивать людей.
Любовь Лунева находилась на месте подея у Менску, и больше информации вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.org, а так само у наших выпусках новинов. А теперь до інших тем дня. Американца Эммануэла Зельцера у Магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады США. Тым часам брат Эммануэла Зельцера Марк заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Сёння ў выставачным павільёне Белэкспа, дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне. Усё гэта ў нашай праграме пазней, а цяпер да тэмы эканамічнага крызісу, які закранае ўсё болей беларускіх прадпрыемстваў. Зніжаюцца заробкі, згортваецца экспарт, змяншаецца попыт на вырабленую прадукцыю ўнутры Беларусі. З тыднёвай хронікай крызісу Ігар Карній.
На мяжы банкрутства бабруйская абутковая фабрыка, якая спецыялізуецца на вырабе абутку спецыяльнага прызначэння. Яе работнікі атрымліваюць мізэрныя заробкі, а найбольш кваліфікаваныя кадры звальняюцца. Наявность проблемы признает представник администрации.
За прошлый год у нас в предприятии уволилось 51 человек. Порядка 18 шли высокого разряда, пятого разряда. Ушли сейчас 330 человек. 360 средняя зарплата.
Поводля суразмоўцы, фабрика фактично банкрут. Ранейший инвестор, российское товариство «Восток Сервис», отмоился от супрацовництва, спаславшись на проблемы, выкликанные усесветным кризисом. Новый российский инвестор, компания «Модерам», обещает укласти 20 тысяч евро у новое обсталевание. Покуль же, у вынику простоев, фабрика стратила как замежные рынки сбыту, так и внутренние. Могилевское акционерное товариство «Магатекс» о студене не сдолило выконать нават половы запланованных объемов вытворчести. Текстильщики сподяются на замовы войскоуцев, однако и ты не спешаются с допомогой. Коллектив предприемства, у тым лику и персонал заводского управления, працуют неполный тыдень. Тяжкости, как признает генеральный директор Виктор Матиевич, связанные с несприяльной ситуацией на рынках текстилю.
Мы все-таки большое предприятие, мы рассчитываем на большие выпуски каждого ассортимента. Сейчас мы берёмся практически за все небольшие даже заказы, которые есть, чтобы наполнять рынок.
По вот для указу Александра Лукашенко, Магатексу выдаткована 40 миллиардов рублей на модернизацию обсталевания. Але у студені предприємство виконало тільки 43% планованих об'ємов витворчості. Під питанням і виконання плану у лютому. Магатекс сподівається на закази білоруських і російських військовців. Для їх могилівські текстильщики готові виробляти тканину для парашутів і бронекамізелек. Войскоўцы, аднак, замовамі не спяшаюцца. Беларускія і расійскія міністэрствы абароны адклалі адпаведныя тэндэры на няпэўны час. На Берасцейшчыне ў цяжкое становішча трапілі прадпрыемствы лёгкай прамысловасці. Каля 30 тысяч берасцейцаў мелі працу на прыватных швейных прадпрыемствах. У горадзе было 450 дробных пашывачных цэхаў, амаль усе працавалі на заказы з Расіі. Цяпер ситуація змінилася у адваротний бок. Ось що каже предпримальниця Галина Сорока.
Я собиралась відкривати пошивочний цех. У мене було домова з 6 заказчиками, і на сьогоднішній день 5 з них відмовилися, бо у нас становиться дорого. Відкривати цех під одного заказчика, який теж каже, що я тільки 30% заказу розміщу у вас від того, що ми домовлялися. Я не відкриваю цех.
Російські заказчики не отримують тепер банківських кредитів, каб авансувати швейную вытворчасць Беларусі. Акрамя таго, улады Берасця рэзка падвысілі кошт арэнды на вытворчыя памяшканні. Больш грошай трэба выдаткоўваць на мясцовыя падаткі. Расце кошт сыравіны. Прадпрымальнік Мікалай Чарнавус тлумачыць таксама, чаму заняпалі цэхі трыкатажных вырабаў, якіх на Берасцейшчыне было амаль 300.
Фабрыкі па выпуску нітак. Пазакрываліся, што выпускаў? Фонім, як жа ў нас трыкатажная фабрыка закрылася. Магілёвскі поліхлорвініл, ніточка шла хорошая, і то не стала. Нету сыр'я, все.
Змагацца з эканамічнымі праблемамі на Магілёўшчыне цяпер будуць не толькі прамысловікі, але і ідэолягі. Іх роля – падрыхтаваць насельніцтва да непапулярных захадаў. Говорить керавник идеологичного управления Могилевского облвыконкому Валерий Ильянков.
Придется удвоить, утроить усилия идеологических кадров по разъяснению людям внутренней и внешней политики государства. Одним словом, убедить людей в искренности власти в принятии необходимых, хотя порой и непопулярных решений.
При этом чиновник признает, уплыв официальных медиа на насельництво незначный, як и якость ихних публикаций. На заводе «Полесся Электромаш» у Лунінцы на Берастейшине пытание про скорочение колькости працовных разглядается еще с осени. Ситуацию тлумачит директор предприемства Сергей Карпов.
Я со своим коллективом нашел общий язык, я пошел по цехам, рассказал людям. Меня люди в городе встречают. Николаевич, мы будем работать? Будем. Ну, хоть, говорит, 4 дня, да плюс 2 трети за 5 дней. Я будем работать, не дадим мы друг другу умереть.
На заводе у Лунінцы працуют 1300 человек. Прибытки заводу меньше, чем до кризису. Россия и Украина скоротили закупы электрорухавиков, у тым лику до побытовой техники. Тому теперь на внутреннем рынку белорусские заводы покидают один одного без працы. Протягивая Сергей Карпов.
Я не могу сказать, что вот у меня все хорошо. Хреново здесь все, понимаете? Беларусь не может купить столько двигателей у меня, потому что у нас еще есть Могилевский завод электродвигателей, завод «Эласт» есть. То есть мне приходится перевести на четырехдневку три цеха. Раньше Россия мне, Украина много была должна. То сейчас основные должники – это Республика Беларусь.
У некоторых регионах на неполный працовный день переходят предприемства, которые выпускают товары для хатнего ужитку. У Новоградку на Городенщине завод металічных вырабаў, які пастаўляе на рынак металічную сетку, цвікі, сейфы, працуе па скарочаным графіку – 4 дні на тыдзень. Намесніца дырэктара Леакадія Шайпук кажа, што прадукцыя на замежным рынку не мае попыту за высокага кошту. Тяжко продавать товары и в Беларуси.
Но не те заказы, как были раньше. Не тот спрос. Торговля не так платит. Условия оплаты совсем другие. Бюджет пустой. Бюджет заказали продукцию, оплатить не могут. Самый главный сегодня вопрос больной – это сбыт. Есть сбыт, остальное все найдет.
На протягу опошних годов на предприемстве старались окуплять новое обсталевание, але каб цалком модернизовать завод не стае грошей. Неясна і з перспектывамі, паводле спадарыні Шайпук, галоўнае, каб не стала горш далей.
планируем одно, совсем идет другое. Но как можно сделать перспективу? Ну что можно сегодня говорить о том, что если народ вот сегодня не работает, что он будет брать? Только хлеб, молоко. Дай Бог, чтобы мы с этим вышли, с таким, каким есть, чтобы хуже не стало.
На 14 лютого Национальный банк Беларуси вызначил курс белорусского рубля до основных международных валютов. Так, курс рубля до доляра складая 2805 рублей. При тым, что на початку года у вынику девальвации обменный курс был усталяваны на узровне 2650 рублей. А вось Центробанк суседней России умацовывая российский рубель, який вырос относно доляра на 2 рубли. Старшиня Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский каже, что нават такие незначные отхиления истотно уплывают на экономичные процессы. До того ж, финансовые перепады отбываются на тле шерагу внешних факторов.
Сложно дальше развиваться ситуация на рынке нефти. Падение цен на нефть на мировых рынках поднимает для нас цены. Если у нас цены остаются стабильными на нефть, то падение мировых цен приводит к тому, что у нас импорт дорожает на энергетику. Энергоресурсы выравниваются цены с мировыми. Теряем всякие выгоды и в этом направлении.
Прогучала хроніка эканамічных падзеяў тыдня з аглядам эканамічнага крызісу ў Беларусі наш корэспандэнт Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» нас чакае сустрэча са слынным украінскім паэтам, які мае афіцыйнае званне Герой Украіны, аўтарам славутай песні «Два колеры» Дмітром Паўлычкам. Што азначае маланка ў камені на магіле Васіля Быкава, чаму месца паэта над любой уладай і чаму кніг Паўлычкі немагчыма набыць у Кіеве? Гэта тэмы будучай перадачы. Прагучаць таксама вершы паэта ў беларускіх перакладах.
Перадача «Дом літаратара» ў нашай праграме пазней, а мы вяртаемся да актуальных падзеяў. Амерыканца Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі наведалі адвакат і прадстаўнік амбасады ЗША. Тым часам брат Эммануіла Зельцера, Марк, заявіў, што ягонаму брату не даюць копію прысуду, каб схаваць прысутнасць на закрытым судзе ў Менску ў якасці сведкі расійскага алігарха Барыса Беразоўскага. Расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Паводле адваката Дмітра Гарачкі, які ў чарговы раз наведаў Эммануіла Зельцера ў магілёўскай калоніі, амерыканец пачуваецца па-ранейшаму. Ён цяжка хворы, скардзіцца на трывалыя болі ў нагах і спіне. Днямі Зельцера наведаў і прадстаўнік амбасады ЗША ў Беларусі. Паводле Марка Зельцера, які жыве ў Нью-Йорку, у ягонага брата па-ранейшаму праблемы з сэрцам.
У мяне ёсць ад них рэпорт, отчёт. Ну, фізічна ў плохом стане, вот это то, што они тяжелые боли, очень часто не может встать с кровати из-за болей в области сердца.
Нагадаю, Эммануіла Зельцера арыштавалі 12 сакавіка мінулага году. Болей за 5 месяцаў яго трымалі ў ізалятары КДБ, потым у следчым ізалятары Навалдарскага. Апошнія 5 месяцаў Эммануіл Зельцер знаходзіцца ў калоніі. Незалежныя лекары неаднаразова сведчылі, што стан здароўя Зельцера вельмі цяжкі, у яго шэраг хранічных захворванняў, частку якіх прызналі і турэмныя лекары. Урад ЗША шмат разоў заклікаў вызваліць Эммануіла Зельцера з гуманных прычын. У тым ліку гэта ўжо рабіла і новая адміністрацыя прэзідэнта Барака Абамы, але безвынікова. 11 лютага старшыня Верховнага суду Беларусі Валентын Сукала даў пэўныя тлумачэнні адносна справы Зельцера для Радыё Свабода. Спадар Сукала заявіў, што адвакату Зельцера Гарачку нібыта былі выдадзены усе неабходныя дакументы пасля вынесення прысуду. Раней Дмітрий Гарачка казаў журналістам, што дагэтуль не атрымаў копію прысуду Эммануілу Зельцеру ў Менскім гарадскім судзе.
У тым числе копія прыгавора па гэтаму
дзелу. І копію, вы сказалі, што копію не давалі.
Вас неправільна. Яшчэ раз кажу, усё, што паложна, усё выдана.
У той жа дзень Дмітрий Гарачка абверг заяву старшыні Верховнага суду. Спадар Гарачка паведаміў, што атрымаў толькі копію выпіскі з прысуду, а самога прысуду гэтак і не мае.
Выписка, это, понимаете, это вот такой-то, такой-то, и суд приговорил. Без конкретики, за что, где это так. Если хочешь жаловаться, выписки не принимает никогда вышестоящий суд. Требует только приговор.
Марк Зельцер мяркуе, што копію прысуду ягонаму брату не даюць наўмысна, дзеля таго, каб схаваць нейкія абставіны судовага працэсу, які прайшоў у Менску за закрытымі дзвярыма. Марк Зельцер не выключае, што гэта тычыцца прысутнасці на судзе ў якасці сведкі Барыса Беразоўскага.
Ну как, ну они должны быть там абсолютно описать, на основании чего было это решение. Это во всех странах. Основание слов Березовского, ну как?
Нагадаю, расійскі алігарх-уцякач Барыс Беразоўскі адмаўляецца каментаваць звесткі пра тое, што ён нібыта быў у Менску на працэсе над Зельцерам і нават сустракаўся з ім у турме.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Ведомые американские адвокаты Эммануил Зельцер разом с секретаркой Владленой Функ Брусковой были арештованы в Менском аэропорте после прилета из Лондона. Его обвинователи у шпионажи. Марк Зельцер меркуе, что его брат стал ахвярой интриг вокруг спадщины завчасно померлого грузинского олигарха Бадри Патаркацишвили, чей свояк Джозеф Кей наняв Эммануила Зельцера. Поводле Марка Зельцера на эту спадщину претендует и Борис Березовский, який нібито і спровокував арешт Зельцера. Російський олігарх утікач обвергає свою дотичність до гэтай справи. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Спецназ міліції жорстко збив удзельнікаў моладзевай акції до Дня Святого Валянціна у Менску. Экономичный кризис закранает все более белорусских предприемств. Снижаются заработки, сгортывается экспорт, уменьшается попыт на выработанную продукцию внутри Беларуси. У тыдневой хроницы кризису информация с Бобруйска, Берасця, Лунинца, Могилева, Менску и Новоградка. Американца Эммануила Зельцера у Могилевской колонии наведали адвокат и представник амбассады США. Тем часом брат Эммануила Зельцера Марк заявил, что ягоному брату не дают копию присуду, каб сховать присутность на закрытом суде у Менску в якости сведки российского олигарха Бориса Березовского. Сегодня у выставочном павильоне Белэкспо, где этими днями проходит 16-я международная Менская книжная выстава, отбылась встреча с белорусской письменницей Светланой Алексеевич, якая теперь живе и працуе у Берлине.
Говорить и показывая свобода. Ты здесь Радио Свобода, что ты дневная аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Самосуд по-белоруску, право на самооборону, право на суд и президентское право. Кто виноваты у кризисе? Захад, Россия, ци белорусская модель экономики. Гэтые да иншие темы у чарговым тыдні с Радио Свобода обмерковывают. Кіраўнік Беларускай службы Радио Свобода Александр Лукашук, аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракахруст, и супрацовники службы Сергей Навумчик и Сергей Шупа. Гость передачи – экономичный оглядальник русской службы нашего радио Сергей Сянинский. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу с 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1 КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.
13 лютого раптовно спынилася сердце публициста, поэта и перакладчика, наместника старшини Белорусского пен-центру Валентина Тараса. 9 лютого ему исполнилось 79 годов, рассказывает Валентина Аксак.
Ён быў прадстаўніком патомнай беларускай інтэлігенцыі. Народжаны ў сям'і менскага мастака і выхаваны ў асяроддзі сталічных культурных колаў, Валянцін Тарас належаў да духоўнай эліты нацыі, зазначае доктар філялогіі прафесар Міхась Тычына.
Ён быў з тых, хто вельмі блізкі быў і Васілю Уладзіміравічу Быкаву, і Алесю Адамовічу, і яго часта было можна бачыць у гэтай кампаніі людзей аднадумцаў, у якіх і жыццёвы лёс вельмі падобны, тая ж вайна, паваеншчына, тыя ж суполкі, якія супраціўляліся ў нелепшыя часы з маразмам палітычным, ідэалагічным. Прычым ён нават у гэтай кампаніі не быў за спіною тых, хто быў лідарам, але ён заўсёды меў сваю думку, умеў выказацца вельмі ярка.
Гэтыя якасці паставілі яго ў шэрагі неардынарных літаратараў і публіцыстаў. У маладосці доўгі час працаваў у аддзеле літаратуры і мастацтва газеты «Звезда», потым шмат перакладаў з беларускай літаратуры на расейскую мову, у тым ліку творы Васіля Быкава. Апошнія гады быў сталым аўтарам тыднёвіка «Наша Ніва», у бібліятэчцы якой выйшла ягоная мемуарная кніга «На выспе успамінаў». Міхась Тычына працягвае.
Яго успаміны, яны вартыя самі па сабе асобнага чытання і захаплення. Столькі дэталей і з гумарам, і па-філасофску глыбока, з психалагічным веданнем людзей, і прычым людзей розных нацый, народаў.
Новая кніга успамінаў Валянціна Тараса засталася недапісанай. І недавыказанымі засталіся парады маладзейшым калегам па праваабарончай арганізацыі пісьменнікаў і журналістаў. журналістаў беларускім пэн-цэнтры, намеснікам старшыні якога ён быў да апошніх дзён, гаворыць першы намеснік старшыні пэн-цэнтру Андрэй Скурко.
Валянцін Ясімавіч заўсёды вельмі добра умеў вызначаць галоўнае, умеў мякка паказаць на тое, чым сапраўды мусіць зараз займацца арганізацыя, у якім кірунку яна мусіць ісці. І зараз ён ужо з Быкавым, ён ужо з Караткевічам, ён ужо з Шерманам па той бок. І нам трэба вельмі моцна старацца, каб не страціць той тон, зададзены ім, і прымаючы многія рашэнні, заўсёды глядацца на яго, думаць, што на гэты конт сказаў бы, як зрабіў бы гэта Валянцін Тарас.
Развітанне з Валянцінам Тарасам адбудзецца 15 лютага ад 10 до 13 гадзіны у памяшканні ПН-цэнтру, што на вуліцы Залатая Горка 2, кватэра 101. Пасля чаго а 14 гадзіне ён будзе пахаваны ў Менску на паўночных могілках. У Валянціна Тараса засталіся жонка Регіна, сын Віталь, унук Антось і праўнучка Вера.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў выставачным павільёне Белэкспа, дзе гэтымі днямі праходзіць 16-я міжнародная менская кніжная выстава, адбылася сустрэча з беларускай пісьменніцай Святланай Алексіевіч, якая цяпер жыве і працуе ў Берліне. Днямі ў маскоўскім выдавецтве «Время» выйшаў чатырохтомнік твораў Святланы Алексіевіч, і каля стэнду гэтага расійскага выдавецтва і адбылася сустрэча. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні выпуск падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
Сёння актывісты «Маладога фронту» зладзілі ў Менску святочную акцыю з нагоды Дня Святого Валянціна. Сёння ж у Раўбічах адбылася «Мінская лыжня 2009», у якой прынялі ўдзел чыноўнікі розных узроўняў. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Ось было б добрай з'явай, калі б нашы ўсе чыноўнікі прыехалі на лыжах у цэнтр Мінску і ўзялись ды пацалаваліся. І народ бы разумеў, што ў нас сапраўды чынавенства ўсё адзіна. І народ аддзельна тоже сапраўды адзінай.
Найбольш магутным дзейнікам адражэнні свету ёсць любоў. Яна заўсёды была, ёсць і будзе жывою лучнасцю між хрысціянамі і Христом. Божая любов – это ткань, краскі, которые не блекнут, сколько бы ее не стирали в водах бедствий. Город Берашці.
Паводле ініцыятывы Александра Лукашэнкі з турмы вызваленыя трое жыхароў вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну, якія забілі ад вяскоўца, звінаваціўшы яго ў падпалах. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Говорит Владимир Ильич, кризис у нас в правоохранительных и исправительных органах. Эти органы не смогли справиться с преступным жидковическим районом. Простые советские люди провели следствие исполнения своего народного смертного приговора социально незначительному отморозку в Пуховичах, что в Омской области. Все честные люди доброй воли, и президент приветствует их. Требуем поддержки юридической народной инициативы. Что зародилось в Пуховичах.
Судовыя выканаўцы выселілі з прыватнага дому Менчука Васіля Хацькова, які не пагадзіўся перасяляцца ў адну кватэру разам з былой жонкай. Каментар слухача.
Молодец, Нанішкевіч. Разве вы не знаете о подобных случаях десяток лет назад, когда квартиры выделялись бесплатно, когда накануне распределения приносили правком свидетельство о разводе? Есть такие и среди моих знакомых.
Выказванне каментуе праваабаронца Валянцін Стэфанович.
Каб так меркаваць, трэба дакладна даказаць, што ксаванне шлюбу насіла эфектыўны характар. А як гэта даказаць? Па ідэі, яму, канешне, мусілі выдаць асобную кватэру.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце, пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Візит міністра замежных справ Сергія Мартынова ў Берлін, а таксама выказванні на адрас Александра Лукашэнкі і апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях.
Ваяж Мартынова ў Берлін – гэта адразу вымушаны крэдыт даверу, аванс крокаў да дэмакратыі, скасаванне санкцый і віза Лукашэнкі на Евросаміт.
Уважаемая оппозиция, заигрывание власти с вами не что иное, как очередная провокация. Эта власть никогда не прислушается ни к одному вашему совету и никогда не сделает так, как вы предложите.
Кажете, Мирослову сегодня окей, у них и президент при кризисе гуляет в хоккей. Только одно он не дбает и сегодня все забывает. Пенсию старым никак не добавляет, сказал инвалид. Старый, покуль я еще живый.
Епіграма присвячена Олександру Григоровичу Лукашенко. І бенефтов, і громадовців він граміть, як батько родний, як граніт. І хоч держава СССР роз'їхалась по швах, імперіалістів дав він по зубах. Встає як сонце для ракі, і він у нас один такий.
Був такий персонаж у Гоголя, у ревізора Хлістакова. І він говорив, що у мене легкость языка необыкновенная. Вот с такой легкостью языка и володая наш поважанный Александр Егорович Лукашенко.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик. Наш номер у Менску 266-39-52.
Увага! Идеальный прием! Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии с личповым примачом. Наши программы передаются про спадорожник «Hotbird» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Куткость потоку 27 500 мегасимволов за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ждаем вам идеального приема.